седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Moje ime je Nataša Aćimović. Bili smo na Kopaoniku na Biznis forumu. Čuli, videli, preneli. Sve što je rečeno i prikazano o rešenjima za brži i robustniji privredni rast, o upozorenjima na moguću novu svetsku ekonomsku krizu. Ono što je ostalo u senci zvučnih imena i poruka beležimo između ostalog u sedmici. Na ivici smo tehnološke revolucije koja će promeniti iz korena naš način života, način na koji radimo i odnosimo se jedni prema drugima, predviđa Klaus Schwab, autor knjige Četvrta industrijska revolucija. O tome i o liderstvu sa porukom. Igraj kao da je sutra kraj sveta. U narednih nešto manje od sat vremena.
Kad uključim televizor, vidim ceo svet. Ne povezuj mene grešnog, još na internet. Dovoljno mi audio, svaki satelit. Silikonski, Bože, mislim da smo sa tim kvit. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš, šta treba. Jer neću da gledam, da misliš, da treba. Voleo bih ako grešim, mada mislim da, da je Orwell poranio 20 godina. Svakoj ženi silikonom ti ulepšaj tra. Meni ne ugrađuj ništa, nisam robokap. Jer neću da gledam, da mislim, šta misliš, da treba. Jer neću da gledam, da mislim, šta misliš, da treba. Glava mi je puna raznih informacija. Desi mi se često error situacija. Mozak mi se automatski pretvori u sir. Jer je neko stisno dugme, all memories clear. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš, da treba. Jer neću da gledam, da misliš, da treba. Jer neću da gledam, da misliš, da treba. Jer neću da gledam, da misliš, da treba.
Da li je svet pred novom recesijom? Odgovor su na Kopaoniku tokom prethodne sedmice tražili poznati ekonomisti, biznismeni, članovi vlade, predstavnici Evropske unije, MMF-a, Svetske banke. I niko nije mogao sa sigurnošću da prognozira da li ona tu negde iza ćoška ili je još daleko. No problemi, kažu, dolaze preko okeana. U Evropi se osjeća usporavanje, u Kini takođe. Srbija je prema ocjeni svih učesnika foruma danas mnogo spremnija nego što je bila 2008. godine, kada je udarila ona prva kriza. Kasa je punija, financije sređene. Sada, kažu, treba tražiti novi model privrednog rasta. Da li su digitalizacija i nove tehnologije odgovor na potencijalnu krizu? Mnogi su rekli da. Premijerka Ana Brnabić je naglasila da IT sektor u našoj zemlji neverovatno brzo napreduje.
U 2018. godini, u odnosu na 2017. godinu, naš IT sektor je rastao 26%. A u 2017. u odnosu na 2016. godinu je rastao 22%. Pa da li znamo jedan drugi sektor u srpskoj privredi, u srpskoj ekonomiji, koji dve godine za redom raste jednu godinu 22%, pa onda na tih 22% sledeću godinu 26%. A u proseku je do tada rastao do 20%. I sada dolazim do toga gde smo uradili najveću do sada transformaciju u smislu subvencija i poreskih podsticaja u toj transformaciji naše ekonomije na ekonomiju zasnovanu na znanju i na inovacijama. Mi polako menjamo, kao što smo i obećali, politiku subvencija, poreskih podsticaja, tako da sve više u stvari subvencionišemo i podstičemo visoke tehnologije, opremu, znanje, istraživanje i razvoj, umesto polako se odaljavamo od subvencija i podsticaja po radnom mestu. Mi smo od 1. januara ove godine u dvostrukom iznosu, u poreskom bilansu, stavili da se priznaju troškovi istraživanja i razvoja, dok će porez na dobit za prihode od intelektualne svojine kreirane u Srbiji biti niži za čak 80%. Dakle, porez na dobit od intelektualne svojine kreirane u Srbiji će se oporezivati sa 3% umesto sa uobičajenih regularnih 15%. Dakle, ovo je taj potencijal koji mi imamo, koji nam donosi četvrta industrijska revolucija, šansa koju mi konačno imamo, koju ne smemo da propustimo.
Krajem 17. veka parna mašina je bila ta koja je pokrenula revoluciju, a danas su to roboti. U sedmici iz toga beležimo najzanimljivije polemike koje su se vodile na biznis forumu na temu četvrte industrijske revolucije i još poneke. Koji je to trenutak bio kada ste shvatili da veštačka inteligencija menja svet u kome živite? Bilo je pitanje na panelu o digitalizaciji za bankara predsjednika izvršnog odbora Raiffeisen banke Zorana Petrovića i direktora inicijative Digitalna Srbija Nebojšu Đurđevića.
Ja sam to shvatio kad se moj kolega Petar je vratio iz Abu Dhabija, iz vizinog centra i sav ushićen je rekao: druže, ja sam platio kafu tako što sam ruku stavio tamo na neko mesto i to je to. Dobio sam svoju šoljicu kafe, izvršio sam plaćanje, sistem funkcioniše na bazi prepoznavanja krvnih sudova, on je bio totalno šokiran, iznenađen i tako dalje. Činjenicom da smo, da kažem, da je tehnologija toliko otišla da smo mi postali kao fizički nosioci, dakle, nosioci tehnologije. Dakle, nije bilo potrebno da se iskoristi nekakav device ili ne znam šta, nešto slično, za to plaćanje nego samo, da kažem, ljudsko telo. Tako da to je bio taj neki, da kažem, posredni trenutak.
Pa meni pada par na pamet, pošto ja dolazim sa inženjerske strane, nekako sam navikao da to tehnološki svašta može, to me toliko ne iznenađuje. Mene opet fascinira kad u poslovnom modelu se nešto promeni značajno. Tako da, primjereno mom uzrastu, opet ja sam dve ove industrijske revolucije doživeo, jedna u toku, ali sećam se, baš mi je prvi put to palo na pamet kada je bila treća industrijska revolucija sa internetom, kada su se pojavili igrači koji su kroz svoje, znači tad web sajtove, znači nisu bili ne mobilne aplikacije, u doba dot-coma krenuli i praktično uradili disintermedijaciju onih koji imaju ogromne, znači kapitalne sredstva i tako dalje. Kao ako sad posmatramo hotele, pojavila se Expedia, koja se kroz platformu i nešto što je korisnicima jako lako da koriste i daje lako informacije, praktično ove sve prebacila u neku drugu kategoriju dodatne vrednosti i na neki način ih komoditizovala. To se dešavalo i sa železnicama što se tiče prevoza i tako redom. Tako da tad mi je bilo wow, znači kako se može promeniti poslovni model fundamentalno. I sada drugi put se desilo relativno slično sada sa Airbnb-em i sa Uberom. Znači, koliko je lako kroz aplikaciju da obavim taj prevoz gde su sve frikcije izbačene nekako preko noći. Znači, ne moram reći ni gde sam, samo kažem gde želim da idem. I pošto dolazim opet iz tog electronic payments sveta, sećam se koliko smo imali tih debata kako napraviti bez frikcije plaćanje, znači tokom neke komercijalne transakcije. Pa od čip kartica preko kontaktless, pa imali pina, nemali pina i toliko smo se vrteli sa tim napravi bržeg konja umesto automobil i onda se pojavi Uber i jednostavno plaćanje nije vidljivi deo mog prevoza, koji je u stvari transakcija koja mene zanima, mene plaćanje uopšte ne zanima. Znači ja izađem, kažem doviđenja i ta transakcija se desila negde u pozadine. To mi je bilo wow.
Samo da dodam nešto, nema direktno veze s ovim, a ima indirektno. Znači, platforme su zaista neverovatna stvar i to što su ljudi uradili, ne investirajući nikakve novce u ogromne kapacitete i dalje, zaista je fenomenalna stvar i to je neslućeni progres. Ali ima jedna stvar koja je za mene u celoj toj priči užasno neprihvatljiva, pri čemu spadamo one liberalne ekonomiste, zagovornike slobodnog tržišta i tako dalje. Ja ne mogu da shvatim da danas najveća kompanija na svetu koja se zove Amazon ne plaća ništa od poreza. Ali nisu oni jedini, pogledajte Google, pogledajte Apple i tako dalje. To je taj problem, da je jedan mali broj igrača koji su bili smart enough da naprave to što su napravili, da ne plaćaju danas ništa. Za mene je to neprihvatljivo. Znači, ima tamna strana toga, ja mislim svi vide ovu lepu stranu, tamnu stranu ne vidi niko, ja to zaista nikako ne mogu da razumem. A ono što naročito ne mogu da razumem, jer ja mislim kakav god da biznis imaš, ti moraš da imaš nekakve, možda sam ja zanesenjak, ali ja mislim da treba da imaš neki etike values u biznisu, u bilo kom biznisu. Fenomenalno je sad taj progres i sad ta inovacija, ali mislim da treba da imaš odnos prema sredini u kojoj radiš. Tačno je, oni podržavaju mnoge humanitarne stvari i tako dalje, fenomenalno, ali kad podvuku crtu, znači ljudi ne plaćaju porez. Ja to ne mogu da shvatim. I ne mogu da shvatim sisteme koje mi to omogućavaju.
Potpuno se slažem sa etičke strane, to je to. Međutim, problem je u praksi. Regulatori su zatečeni. Znači, i tu je sad problem, evo recimo, baš što se tiče banaka. Banke igraju po pravilima. Znači, one su jako regulisane i kada nešto planiraju, pre nego što naprave bilo kakav korak, one gledaju da li to sme. I onda, pošto uglavnom masa toga ne sme, oni ne pokušavaju. Onda se pojave Yahoo, znači ovi iz digitalnog sveta, i oni jednostavno ignorišu sve te stvari, znači i ulete, i postanu toliko veliki da onda u stvari regulatori zbog bunta korisnika im ništa ne mogu i onda praktično menjaju regulativu da bi akomodirali ove koji su tu uleteli, što je u krajnje neferi prema postojećim igračima i njihovim. Dodatno, dodatna komponenta i ova zbog tih globalnih biznisa, veliko je pitanje gde da ih oporezuju. Jer toliko su kompleksne strukture organizacione tih kompanija da sad on na jednom mestu moj headquarters, na drugom mestu u stvari su ljudi koji rade, na trećem mestu prodaje, znači gde ti u stvari njega loviš da ga oporezuješ. I sad, ono što meni daje nade da u ljudsku etiku očigledno teško se možemo pouzdati, međutim regulatori postaju sve sofisticirani i agilniji. I bila je baš na ovu temu skoro debata, čini mi se, prošle godine u Evropi, gde su, ja mislim, najnapredniji regulatori po tom pitanju, gde su sad upravo gledali gde da ih oporezuju i počeli su da definišu vrlo jasne kriterijume, da li tu prodaje i sad, znači, jer ovi su hvatali rupu pošto su svi bili zbunjeni i ne znaju stvari kako da ih oporezuju.
Prema nekim procenama, nova tehnološka revolucija bi mogla da donese 14,2 milijarde dolara svetskoj ekonomiji u sljedećih 15 godina. Četvrta revolucija mogla bi, međutim, da zatvori 5 miliona radnih mesta. A da li će se promeniti odnos između poslodavaca i zaposlenih? već se menja, saglasni su ocjeni IT stručnjak Nebojša Đurđević i bankar Zoran Petrović.
Ja mislim da se u zadnjih 20 godina već dramatično promenio odnos između zaposlenih i kompanija u smislu te neke vernosti i na jednu i na drugu stranu. Tako da tu otprilike već svako gleda za sebe i ne znam baš tačno kako je ovde, ali na zapadu ako provedeš preko 5 godina u nekoj firmi, onda dobiješ etiketu da si lifer. Znači tu si predugo i da u stvari više ne vidiš dovoljno drugih stvari, da ne donosiš dovoljno vrednosti kompaniji, a i lično si ugrožen, pošto nisi širio svoja znanja, tako da ljudi gledaju da ne ostaju nešto mnogo preko 5 godina u kompaniji. Verujem da će ostati radna mesta u nekoj meri, ali da u ovoj ekonomiji znanja, znači u koju ulazimo, u knowledge economy, da će biti puno posla, ali da će biti malo radnih mesta. I da će jednostavno ljudi imati više tih nekakvih freelance varijanti i raditi na projektima i doprinositi, bit će jako zauzeti, ali to da ja idem negde i da imam neko radno mesto, virtualno ili fizičko, mislim da će toga biti vrlo malo u budućnosti u toj knowledge ekonomiji.
Sve zavisi iz kakvih si ljudima okružen. Ja mislim čovjek u biznisu treba da se liši sujete i da pokuša da se okruži ljudima koji su po mogućnosti pametniji od tebe. Nije jednostavno. I ljudima koji će kritički da gledaju, razmatraju i koji neće imati problem da ti kažu šta misle i tako dalje, a onog momenta kada vidiš da se okružeš, da su oko tebe ljudi koji te tapkaju po leđima, to da znaš da je vreme da ideš i da je početak kraja. Znači, ali takođe sam naučio nešto da vredim jednu stvar koja se zove lojaliti i tako dalje. Tako da nisam baš previše ovako sklon ovom anglosaksonskom, da kažem, malo divljem modelu. Naučio sam kroz ovo vreme da vrednujem takođe i lojalnost. Što se tiče ovog inovativnog dela, dobra stvar kad si deo neke grupe, kažem, ima to i plus i minus, sve zavisi koliko imaš slobode i tako dalje, mogućnosti da se razmašljaš, je što, recimo, naša grupa je došla sa nečim što se zove Innovation Garden. Oni su pozvali bukvalno sve zaposlene, bez filtera, znači, menadžmenta i tako dalje. Rekli su nam, ljudi, hoćemo da vas motivišemo, ajde dođite sa vašim idejama. 55.000 ljudi ili ne znam 60.000 ljudi koliko dođe u grupu, u grupi su se veoma aktivno uključili. Naša firma u Srbiji, ne znam, ima negde učešće oko 4% zaposlenih unutar cele grupacije. Ono što sam ja bio iznenađen, naši ljudi su produkovali 20% svih ideja. Treba da imaš osjećaj i to mora dođe sa topa menadžmenta, da te ljude koji su, evo ta dvojica mojih ljudi su, ovi su ih zvali u Beč, oni su sada deo neke grupe ljudi koji radi na ovim idejama, a moj glavni bos iz Beča rekao, molim te, daj da ti ljudi mogu da dođu ovde kod nas i da rade na tome sa ljudima iz drugih zemalja i tako dalje, i ti moraš da budeš zaista fleksibilan i da osnažiš. Jeste, da, fali će nekim menadžerima, oni obično se radi o ljudima koji su super i u ovom konkretnom slučaju, ali pusti ljude da rastu, pusti ljude da nauče nešto novo, vratit će se, oni će doći sa nekim novim idejama, tako da treba ohrabriti takve ljude.
Veštačka inteligencija će imati veći uticaj od interneta. To misle poslodavci širom sveta. Pokazalo je jedno međunarodno istraživanje, kaže Tanja Kuzman, menadžerka za start-up i korporativne inovacije.
Tu se vidi da postoji, da kažem, jedna doza opreza i da se, da kažem, procentualno veliki broj lidera slaže da postoji mogućnost da će veštačka inteligencija zapravo dovesti do gubitka određenog broja radnih mesta. 62% direktora u svetu i 58% njih u Srbiji smatra da će veštačka inteligencija imati veći uticaj od interneta, internet revolucije i svega onoga što je internet sa sobom doneo. Ono što je takođe veoma bitno jeste da kažem, moj neki utisak je da svaka transformacija polazi iz nekog problema uglavnom. Bilo da je to naš lični problem, bilo da je to problem naših potrošača ili pak problem u samom internom procesu odlučivanja, efikasnosti ili bilo čemu takvom. I na neki način, da kažem, svi ti problemi nas vode ka nekim određenim rešenjima, tako i u kompanijama i tako u našem ličnom životu. I ukoliko bih ja sad morala da kažem, navedem neki svoj lični primjer kada sam osetila ovaj problem i bol ove tehnologije koju moram da usvojim. To je svakako bio trenutak kada sam morala upravo ovo što je Nebojša pomenuo, dakle kad imate ogromne količine podataka iz kojih treba da izvučete neke smislene zaključke koji imaju neku logiku iza sebe, a opet daju neki osnov za neke odluke, zaključke i slično. Taj trenutak je bio na mom doktoratu i dakle, moj mentor je došao i rekao mi, e pa vidiš, sad ćeš morati da naučiš da programiraš, jer je prosto to jedini način da ti svoj doktorat završiš na ispravan način i da doneseš neke zaista konkretne zaključke. Ne mogu da kažem da sam ga volela u tom trenutku, ne mogu da kažem i da sam ga volela nekoliko godina nakon toga. Taj proces svakako nije bio lak i dakle, postoji su trenuci u kojima sam želela i svoj kompjuter da bacim kroz prozor, jer neki kod ili algoritam koji sam ja zamislila nije baš radio kako treba, ali svakako na kraju isplatilo se.
I da zaokružimo sa onim s čim smo počeli. Kriza na vratima, da ili ne? Pitanje za predsjednika izvršnog odbora Raiffeisen banke Zorana Petrovića i direktora inicijative Digitalna Srbija Nebojšu Đurđevića.
Pa, mislim da ništa ne ukazuje na to da će biti recesija, bit će neki usporeni privredni rast, ne znam, ovde u Srbiji, evo, procene su 3,5%, ja mislim lično da je to malo previše optimistički, neke stvari su se međuvremenu izdešavale, da ne pametujem mnogo, EU sporava, čuli smo već to, imamo taj problem u trgovini sa Kosovom, takođe imamo problem sa ovim kvotama za izvoz čelika, Italija je već, kako popularno kažu ekonomisti, čim imaš dva kvartala negativan rast, ti si dakle u recesiji, tako i tehnički je Italija već u recesiji, Nemačka je osporila, ali ima neki one-off, da kažem, ajde da ne ulazim u detalje u četvrtom kvartalu, ali direktnim investicijama, ali šta se desi kad dođe do osporavanja evropske ekonomije i tako dalje, i odjednom investitori kažu, ajde malo da sačekam i tako dalje, onda se vidi da li si plivao u bikini ili si plivao go. Tako da nema recesije, bit će nešto lošije, verovatno po meni još teža možda 20. Nego 19. ali ok.
Pa prvo da kvalifikujem ovo pitanje recesije, ja sam razumio iz jednog drugog ugla na koji možda mogu da odgovorim, to je globalno. Znači ako posmatramo razvijeni svet, da li će biti recesija ili ne. Za recesiju u Srbiji nemam, tek sam tu 5 meseci, tako da nemam baš mišljenje, tako da mislim da je Zoranovo sigurno mnogo bolje. Globalno mislim da će biti recesija, ali imam komentar na tvoje pitanje da li trebamo zabrinuti. Mislim da ne, to su normalni ciklusi, znači u mom uzrastu sam prošao kroz nekoliko tih ciklusa i u redu ide se rast, pa onda uđe se malo u neku stagnaciju, pa recesiju i to se vrti oko toga. Nema neke velike panike. Zašto mislim da će sada biti u naredne 2 godine recesija ako posmatramo zapadnu Evropu i svet? Jeste zato što su ekonomije zaista jako bazirane na potrošnji, znači sama ta priča, evo dolazi recesija i onda ta nestabilnost politička koju sada imamo sa administracijom u Americi i trgovinskim ratom sa Kinom, situacijom ovde sa Rusijom, vidim taj sentiment, recimo u Kanadi konkretno, dakle, ljudi su počeli da se plaše, manje sad kupuju kuće, manje kupuju automobile, znači svi ti pokazatelji padaju i to obično dovede do nekog malog ulaska u neku recesiju u kojoj se posle izađe. Ne vidim nikakvu krizu ili tako neki kraj sveta. Što se Srbije tiče, moj jedini komentar iz doba kad sam ja živeo ovde, ne znam koliko se promenilo sada, ali imam utisak da nije za i ovo vreme koje sam naravno sve dolazio, manje smo mi to nekako gledali u stanu. Znači, ta naša potrošnja, znači, ne plaše se toliko ljudi cele te priče, tako da mi ovo izgleda logično, naravno, ekonomski potkovano, ali ovako sa odnosa prema tim podacima, mislim da ljudi žive život, idu u kafane, troše, nevezano o tome šta se priča o recesijama. I ono što sam video, znači, startupi generalno, takva im je priroda da veliki procenat od njih ne uspe, što je u redu i normalno, ali tu je sad pitanje aspiracija, znači oni po prirodi gađaju nešto veliko, znači definicija startupa je nešto što gađa poslovni model u kojima ima neki eksponencijalni rast. Vrlo često se B2B startupi zalete sa gađanjem nekih velikih rešenja koja su transformativna. Recimo, industriju s koja dolazim, koja je electronic payments, znači u fintechu, često se zakače za sistem platni sa karticama i onda udare neka velika transformativna rešenja koja kače i banke izdavalaca, izdavalce kartica i primalaca i sve. Znači, i za takve promene je to je teško izvesti, znači treba veliki broj velikih igrača da se dogovori da, radi istu stvar u isto vreme, što je samo po sebi teško. Pošto tu i dalje ima hrabrih igrača među korporacijama, ali neće da zavise od drugih. Ako je to njihovo nešto u što mogu uložiti i u što veruju, tu će raditi i tu će dobro proći startup i odlično će proći u recesiji ta kompanija, pošto su svi konzervativni i imaju priliku da poveću učešće na tržištu ili urade nešto drugo.
O mogućoj recesiji, digitalizaciji, o biznisu u vreme četvrte tehnološke revolucije govorili su eksperti za te oblasti. U nastavku, da li robot može biti lider? To jedino kažu neće moći. Nema ni srce, ni mozak lidera.
Radio Beograd 1. Sedmica.
O liderstvu sa poznatim rukometašem, selektorom reprezentacija Srbije i Crne Gore i Slovenije, aktualnim trenerom kluba Železničar u Nišu, Veselinom Vujovićem. Njegov govor o liderstvu u sportu, u biznisu, kako se bira tim pobednika, slušali smo na biznis forumu na Kopaoniku i nismo treptali.
Vidite, nekako za ukuse postoje boje i svi smo treneri različiti. Što je trener bolji, boje će biti jasnije, neće se razlivati. Ja mogu samo da kažem da na mnogo, mnogo stvari obraćam pažnju kada odlučujem ko će mi biti u ekipi, ko će otići na olimpijske igre. Veoma često ne uzmem najbolje igrače, uzmem neko ko je dobar duh u ekipi, koji je uvek nasmejan, koji je uvek pozitivan, koji zna da njih digne kada je loš moment, kada su te neke situacije gde prestaje više trenerska ingerencija, gde oni kao grupa treba da funkcionišu, treba naći nekog takvog. Evo, Srbija u rukometu nema lidera i to je veliki problem. Odnosno, ne mora da bude problem ukoliko se sve odvija kako treba. I taktički, i tehnički ekipa reaguje, svi su tu, svi snose podjednako teret, ali dođe moment kada se desi nešto nepredviđeno i dođe do kurslusa. tad se lider pojavi. Tad se lider pojavi, reši to na najbolji mogući način i to je razlika između dobrog igrača i zvezde. Zvezda uvek funkcioniše kada je najteže. Dobar igrač će igrati cele godine, ali će ti zvezda rešiti utakmicu kad je to potrebno. Tako je i ovde. Ako nemaš lidera, sigurno ćeš izgubiti. Isto kao što se može desiti da, i sigurno je tako, kada imaš dvije ekipe podjednakog kvaliteta, uvek pobjeđuje ona ekipa koja je disciplinovanija. I ajde je ovo jedan motivacioni govor koji sam imao sa igračima Zagreba. Ja, Zagreb već godinama nije bio u vrhu rukometa, imali su sjajnu generaciju, došao sam ja i odmah smo prošli taj krug, oni nisu godinama prošli, ušli smo među 16 i sad treba da uđemo među 8 najboljih ekipa u Evropi. I ispred nas je danski Kolding sa 16 srpstivaca, stranaca, neverovatna ekipa, ubedljivo jedna od najjačih koja je bila i napravljena. I ja kažem, šta ja da kažem i mojim igračima? I ja uđem u slačionicu i ono tišina može nožem da se reže. Niko ne diše. Ja ih gledam, oni gledaju mene. I ja kažem njima, vidite, ja se plašim smrti. Niko ne reaguje, oni znaju da ide nastavak toga. Ja kažem, iskreno se plašim smrti. Evo, kad pomislim da ću da umrem, meni nešto u stomaku se stegne, kažem, što moram da umrem, pa ovako je lijep život i ovo, ono, razumije. Znaš, neka me nervoza uhvati. Sve ovako pričam ja njima. Ali, reko, da li ste možda gledali filmove Samuraj ili Patriota? Poslije? To su, reko, oni kažu, svi jesmo, gledali smo. Da li ste videli kako onaj glavni junak, ona mala grupa ljudi koja veruje u nešto, šta je spremna da uradi, šta može da uradi. Da li ste gledali film kad je završna scena u kojoj je tamo ona protivnička vojska onako postrojena, vijore se oni barjaci na onom vjetru, oni svi pod šlemovima pošišani, drže one bajonete i spremni su na juriš, je tako? I onda onaj glavni junak izađe, onako jedva hoda, drži jednu ruku jer ne može, ranjen je u nju i stane na onu crtu, hrabro stane, zna da ide u sigurnu smrt. I onda pored njega stane još jedan njegov čovjek. I još jedan. Ja kažem, vidite, i ja koji se plašim smrti, ja bi bio ponosan da sam tog dana, tog trenutka sa tim ljudima. To bi bila lepa smrt za mene. Ali ja rekao, ja neću da vi umrete. Ovo nije taj rat. Ali hoću da ih pregazite. Hoću da budete tsunami. Hoću da bude 10 na jednog. Hoću da izginete. I kažem, ajmo! Onaj malter počne da otpada. Krenemo u utakmicu, ja ne smem da pogledam semafor. 11-2 vodimo. Ovi moji stuba kaže, šta si ti uradio, ti si njih drogirao, ovo nisu naši igrači, ovo nije normalno. Ima milion takvih stvari. Ja veoma često kažem Slovencima, ostavite bre srce na parketu, šta će nam srce kad stotine hiljada Slovenaca kuca srca njihova danas za vas, bre, da li razumete to? U tome kad vidite da recimo nema lidera, morate da se transformišete. Ja hoću da vam kažem jednu stvar. Najveći problem moj je u Sloveniji bio da promenim mentalitet tih momaka, iskreno. I ja sam rekao da kada budemo dvorane Evrope otvarali nogom, ne rukom, da ćemo, znači, duf, otvore se vrata, kao, evo Slovenci, daj slunice, znaš. A oni, znaš, ono, ko pokucaju, možemo ući, evo ga ne može izađi, ti zatvori se, kao, uđi bre, šta tu, naš je termin, razumeš. Sad mi smo igrali sa Norvežanima, koja je velesila jedna, igrali smo kvalifikacije. I oni nas i odigramo, ja ove moje naložim ili napalim, kako god hoćete, i dobijemo ih 26-21 u celju, ali smo ih baš istukli. I odemo u Norvešku i sad TV Slovenija ima pravo da uđe 10 minuta u termin, da snimi izjave i moju izjavu. I sad reporter televizije je došao i prišao sa sve mikrofonom, je tako, i kaže, gospodine Vujoviću, norveški selektor Berge izjavio da vašim dolaskom se puno toga promenilo, da su malo iznenađeni bili vašom oštrom igrom u celju, ali da će sutra u Stavangeru da spremni su na sve, ako treba i krv da padne. Ja kažem, to je rekao. Kaže, da. Rekao, za početak mogu da nas uvode. I njemu ispade mikrofon. Ja kažem, vidi, taj ko ti preti preko televizije i novina, taj se uplašio. Taj koji ima nabru da napravi to, on ćuti i odreže te i doviđenja. Rekao, oni su izgubili utakmicu pre nego što su počeli. A moji igrači se tu i sve to slušaju i smeju se. I stvarno sutra ih izbacimo. Morate biti nekad lični primjer. Ja veoma često kad utakmicu gubim, a igra mi samo jedan igrač, ja njega zamenim. I kažu, vidi ovog budala je menja, ovaj mu igra odlično. Ja gubim utakmicu, pa gubim. Ja njega zamenim, onda neko od onih kaže, joj, ovog nema, ja moram zapnem, preuzmem odgovornost. Onda se on pojavi, pa još jedan, ja onog što igrao dobro vratim, imam trojicu. Tu se nešto desi. Vidi, veoma često pričamo o dobroj taktici. Ima mnogo dobrih taktika koje nisu prošle. E, uzmimo ovo taktika u troji. Zamisli kako su troji ovi osvojili. Zamisli, napili ih i ovi poubijali. Zamisli da je kapetan straže bio antialkoholičar i da nije dozvolio alkohol. Oni bi bili spaljeni u onom konju tamo. Znači, taktike, one koje prođu, to su najbolje taktike.
A da li je lider uvek najbolji igrač? Rukometaš Veselin Vujović tvrdi da ne.
Apsolutno ne. On je najbolji igrač zato što je talentovan, ali možda nema opšte ljudske kvalitete da bude lider. Ne možete apsolutno jednoj grupi nametnuti lidera, to siguran sam, svi znate. Kaže, on ti je lider. Ovaj kaže, baš me briga što ti misliš da je on lider kad on nije. Znam da je ovakav, onakav i nađem u sto ovih stvari. A taj ko se izdefiniše kao lider, taj koji svojim ličnim primjerom u svim ovim stvarima, ja sam siguran da ste imate ili imali mentore svoje. Ja sam imao svog mentora, bivši selektor i moj selektor Branislav Pokrajac, nažalost pokojni je. Otišli smo na olimpijadu u Los Angeles. I ja sam tad imao 23 godine. Gotovo da sam bio najmlađi igrač. On meni kaže, znaš ti da si lider u ovoj ekipi. Ja ga znači, kakav lider, 23 godine. Kaže, 100% si lider. Ja kažem, kako to misliš? Evo, ajmo da napravimo, kaže, jedan test. Ja kažem, ajde, može. Sutra, na doručak, kad budemo došli, to Los Angeles, Amerika, čudo jedno, jeli, olimpijada, to je san svakog sportiste, na doručak nemoj da dođeš prvi, dođi drugi. I nemoj da sedneš za sto pored igrača koji je već tu. Ja kažem, pa šta će se desiti? Kaže, samo to napravi. Dolazim, moj kapitan reprezentacije, Rnić, sedi i ja sednem za drugi, on kaže, šta ti je budalo, dođi, sedi ovdje. Ja kažem, ne odgovaram i društvo, šalim se, jel? Dolaze igrači jedan po jedan i svi sedaju za moj sto. Svi sedaju za moj sto, kad se moj sto napunio, tek onda sedaju kod njega. I on meni kaže, si video? Znači da im prija tvoje društvo, da si čovjek koji ima taj magnet. Ja kažem, da, ali je bilo iz metaloplastike njih 5-6, pa su oni logično seli tu pored mene. Ne vjerujem ti ja. Kaže, dobro, ovako, svako večer sedite ispred olimpijskog sela, tu su košarkaši, tu je Kićano iz Dalipagić, vaterpolist je fenomenalni, svi sedite tu i kaže, gotovo uvijek ti vodiš glavnu reč i to dok nam daju limit treneri do 11 kad je spavanje. Evo kaže, ti u pola 11 kreni da ideš na spavanje. I ja kažem, pa zašto? Ajde da vidimo. I ja u pola 11, oni meni, gdje ćeš bre, stani, daj, nemoj zezati. I ja odem. Posle 5 minuta nikog više tu nije bilo. Ja sam im držao pažnju i tad ja shvatim da stvarno jesam lider. Ali da bi bio čovjek lider, mora se ponašati kao lider. U ekipama gdje sam ja, imao sam prijatelja s kojima sam dobar i s kojima baš i nisi, ne pogađaju ti. Ali si uvijek bio realan, pošten u proceni da ako tvoj taj najbolji drug nije danas odradio dobar posao, isto ga tako iskritikuješ kao i ono kog baš i ne voliš. Budeš čak oštriji prema njemu i uvijek trebaš biti oštar prema sebi. Ne trebaš, ja se recimo nikada nisam štedeo, uopšte nisam birao utakmice da ću danas igrati 30%, sutra ću 80%. Uvijek 100%. I kad tako nastupaš, to prepoznaju ljudi, to prepozna publika, to prepoznaju tvoji igrači. Na takav način, nikad se nisam plašio da ću danas biti povređen. Bitno je da mi dobijem utakmicu. Pa ćemo onda sutra vidjeti da sam povređen, koliko oporavak i to su neke stvari koje su me rukovodile. Tako ja prepoznajem lidere. Ja danas, recimo, meni se desi da ne povedem na olimpijske igre igrača koji je prošao pored našeg ekonoma. Ekonom je, svi znate, ko nosi torbe, dresove, sve lopte, sve živo. Je tako? I taj jedan moj igrač izlazi sa autobusa, slušalice na ušima, torbica i prolazi jednu svoju malu torbičicu i ne pomogne jedan, dva puta, dve torbe da pomognemo ekonomu. Bez obzira što je ekonom reprezentativac. U trenutku kad sam došao da se dvojim između ovog i drugog momka koji je došao, uzeo dve torbe svoje, pa se vratio još po dve, meni je otišao ovaj koji je pomogao tom ekonomom. Smatrao sam da će doći moment da tako pomogne ekipi, da pomogne meni, da pomogne svima.
U bivšim republikama svi se ponašamo isto. To tvrdi rukometaš koji je vodio reprezentacije Srbije, Crne Gore i Slovenije. I zna, kaže, dobro o čemu priča.
Previše kukamo, brate. Znaš, stalno kakvi su uslovi kojima mi radimo, a kako rade tamo negde u inostranstvu. Jaoj Bože, pa znaš ti kakve on ima tamo uve? Pa oni njemu daju toliku platu, daju mu auto, on ide u teretanu. Pa idi ti u teretanu, ko ti smeta, razumeš me? Znači, ne daju on njemu tamo u teretanu da ide da bi on se razvio, bio lep, nego da ima fizičku snagu koja će biti mentalna snaga i spremna da radi posao. Mm-hmm. I to je, mi moramo raditi u uslovima koje mi imamo. Mi ne možemo dovesti Amerikance ovdje ili Njemce, imaju drugačiji pristup, drugačiji mentalitet. Mi bi nekako da izađemo s posla u 11 i da odemo da popijemo kafu, pa da u 3 odemo na ručak i ono i da nam plata raste. Pa tako je, a da imamo primanja iz Njemačke. Ne može nikako. Znači, moraš raditi u uslovima koji jesi, tako se ponašati, tako se odnositi, postizati svoje. Da li ima bolje uslove? To ne znači da će biti bolji. Ako si kreativniji, pametniji, ako imaš dobar odnos prema tom poslu, ako ostaneš i kad treba i kad ne treba, naravno da ima dana kada ti baš nije do toga. Ali znam da šef može i to da razume. Znači, pre svega da ne kukamo, da shvatimo šta je realnost naša. Nismo rođeni kao Španci, Francuzi, rođeni smo kao Bosanci, rođeni Crnogorci, Slovenci. Takvi smo, je tako? I sa tih pozicija nastupamo. Sad, sve što dobro možemo da uzmemo od njih, to je super, apliciramo ga kod nas i onda nastavljamo da radimo. Naravno da su za sport 3 stvari jako važne. Lova, par i novac. Kad imate te 3 stvari, onda je sve puno lakše. Iskreno, je puno lakše. Ko to obezbedi, može da napravi strategiju. Strategija je isto tako važna. U svemu ovome, svi oni koji imaju strategiju prave dobre rezultate. Lideri se izdvajaju, kvalitet se izdvaja, ne mogu svi biti prvi. Samo jedan može biti najbolji, svi ostali su. I samo se prvaci pamte. Evo ako vas pitam ko je bio svjetski prvak u fudbalu, ne znam, te godine, a ko je bio drugi, treći, znate koga to interese? Nikoga. Znači, ja moji igrače kad hoću da motivišem, ja kažem, vidite, ako hoćete da igrate, da imate puno devojaka, igrajte finala. Jer kad se igra za 7-8 mjesto, nema 30 ljudi u dvorani. A finale dođe svako živi. Znači, igrajte finale, vidjet ćete, imat ćete devojke, potpise, autograme. Nema veze, kaže, ružan. Kad se ti popneš na novčanik i lep si i fin, sad to je sve. Tako.
Lider u sportu ili u biznisu, nema razlike. Uvijek je prvi i taj nema cenu, kaže Vujović.
Jedan klub potpiše Mesija, Beckama, ne znam koga, odmah znaš da ćeš da u Kini prodaš 20 miliona njegovih dresova. Dobar igrač nikad nije skup, to je osnovno pravilo. To može biti u biznisu, da dobar menadžer nikad nije skup, jer on pravi posao, pravi sebi, pravi svima. Najgori su oni prosječni ili ispod prosjeka. Bog isto plaćaš, ali ništa ne radi, ništa ne doprinosi. Prema tome, to su neke stvari koje su jasne i u sportu i u biznisu.
Mijenjaju se vremena. Evo, ja kažem da sam malo pre slušao kineski na ovom predavanju. Danas su deca na Twitterima, na Facebooku i totalno su okupirana internetom. Mi to nekada ranije nismo imali, što ne znači da je to katastrofa i loše. Ja sam samo sebi rekao da nikada neću govoriti u prvom licu jednine ja sam ovako ili mi smo ovako i da to stalno njima guram i onaj kaže šta me briga što si ti onako i ovako, sad je moje vreme, ti imaš 60 godina, završio si. Mislim da nije dobar primjer. Jedino što ja kada postavljam te neke smjernice, odnosno pravila, prvo se trudim da nikad ne postavim pravilo koje ću morati da jednog dana sam prekršim. Znači, to je osnov, kad im sad kažete ne možete ovo, 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 ovo i
nikad nemojte staviti pravilo koje ćete morati da prekršite. Ne može se kasniti, ne može se konzumirati alkohol bez specijalne dozvole, ne može se koristiti mobilni. To su sve neke stvari koje, i to je, kako ja njima to objasnim, dođeš ispred jedne zgrade od 10 spratova i zgrada nema lifta. I on kaže, jaj, koja je ovo budala projektovala, nema lifta, da li je on normalan? Možeš da kukaš ti 2 dana, lift se neće stvoriti. Bolje ti da kreneš odmah, prije ćeš stići na 10. sprat. Tako i moja pravila, ne diskutujemo o njima. Znači, oni mene ne mogu pitati nešto da promijenim neko moje pravilo. Je tako? Ako i hoću da nešto uredno tu temu, onda im ja to, oni nemaju pravo da diskutuju. Ja sam to postavio, sve ostalo možemo da razgovaramo. Sve može, ima i naravno da ja sam čovjek koji malo previše voli pobjedu i pokušavam da to njima, meni uopšte nije važno. Ja kad igram sa suprugom karte, i vidim ja nju, ide karta kao ludo. Ja ukradem 2 džokera i dobijem je. I uopšte mi nije žao. Ja sam sretan kao da sam normalno dobio. Znači, majke mi. Ja nemam razlike to da li sam na kvaran način ili pošten način. Već je rekao, ja nikad ne bi, kubertenom važno je učestvati. To meni ne važi to. Važno je pobjediti, to mi je najvažnija stvar i ja tako razmišljam.
I za kraj preuzmi odgovornost izgovorenog i učinjenog.
Nikada neću staviti igrača u ekipu za kojeg moj predsjednik misli da je dobar ili da će nam doneti rezultat. Nikad to neću napraviti. Uvijek razmišljam da stavim ono kako ja mislim, kako ja odgovaram, stojim iza toga i ako poginem, govorim u sportskom smislu, i ti ljudi koji me budu smenili, reće da, ali on je držao do kraja, držao je svoje, držao je, imao je nešto svoje. Ako vi stalno slušate sa svih strana i napravite grešku, niko kasnije neće priznati da vam je on suflirao. Kažu, čega, ja jesam ti rekao, a ti si donosio odluke. I dan danas se držim toga kao trener, da mi je bolje da umrem na nogama nego da živim na koljenima.
Slušali ste, proslavljenog rukometaša Veselina Vujovića. Igraj kao da je sutra kraj sveta. Prijetan dan žele vam producent Srđan Manojlović, ton majstori Dejan Vasović i Goran Ivković. Moje ime je Nataša Aćimović. Do slušanja.